čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomogu, bolje vas našo i srećan praznik Svetih apostola.
Uvaženi slušalci, za vas poziv da pitanja jeromonahu Luki postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Juče smo proslavili Petrovdan, danas je sabor Svetih 12 apostola Pavlovdan, pa Oče Luka, evo i lijepe teme za početak emisije.
Pa da, baš lijepe teme. Praznik Svetih apostola, u stvari ovaj dvojedini praznik, jučerašnji i današnji, je jedan od drevnih hrišćanskih praznika. Mi ga danas slavimo na kraju ovoga apostolskog posta. Tu se u stvari pokazuje šta su apostoli, šta je to evanđelje, kako se evanđelje širi, šta je to blagovijest Hristova, kako su divne noge onih koji po gorama pronose dobre glase, kako se kaže u psalmu. Praznik svetih apostola, jučerašnji svetog Petra i Pavla i današnji objedinjeni sabor svih apostola, u stvari je sabor služitelja gospodnjih, oni koji su se potrudili radi riječi Božije, i koji nisu štedili sebe da tajnu od veka skrivenu, a u posljednje vremena iznesenu, da prošire po svim narodima i da tako sve narode učine pričasnicima blagovijesti Hristove. Ovaj praznik, kažemo, davnina se slavi, isto kao što je ovaj post koji smo prošli, taj apostolski post, u stvari je nastavak onog pashalnog ciklusa koji se završava sa nedjeljom svih svetih i poslije nedjelje svih svetih, da bi se pokazao put svih svetih, počinje post i eto, taj post traje do praznika svetih apostola. Kod nas on traje relativno dugo svake godine, u Grčkoj je nešto kraći zbog novog kalendara, tako da je on kod njih završen već prije 13 dana, ali evo, mi slavimo po starom kalendaru i ispoštujemo ovaj post. Iako eto u posljednjih godina su neke glasine da ovaj post treba da se skrati, ali ja mislim da po blagodati koju vjerni zadobiju bivajući učesnici tog posta i ovoga praznika koji je kruna njegova, može se zaista da se vidi koliko je potreba i tog posta i njegove ove dužine.
Evo sljedećeg pitanja, oče Luka, slušalac pita kako se pravilno spremiti za sveto pričešće i da li je pravilno pričešćivati se svake nedjelje.
Bilo bi divno kad bi postojala neka pravila koje bismo mogli da se pridržavamo ovako, da nam se nešto napiše. Međutim, živ Gospod, živa duša naša, vrlo je teško tajnu na tajnama svesti pod neka pravila. Postoje određena uputstva kako se pripremati za ovu tajnu na tajnama, ali ja mislim da je najbolja priprema ono što je divni teolog 20. vijeka Aleksandar Šmeman rekao, da čitav naš život treba da bude u znaku Evharistije, u znaku pričešća, dakle da živimo za nju, po njoj, u sjećanju na nju i sigurno u zajednici sa Hristom u svetoj tajni pričešća. Dakle, otac Šmeman čak savjetuje jednu divnu stvar, ja to ranije nikad nisam čuo, nego kod njega, da se vjerni pripremaju za svetu tajnu pričešća tako što će prvo razmišljati kako oni sa mnogih gora ili sa mnogih krajeva dolaze u jedan hram. Ono kao što Sveti Ignjatije Bogonosac kaže, da se kao što je pšenica sa mnogih polja postala jedan hleb, tako i vjerni koji se skupljaju u hram postaju jedan hleb Hristov. I dalje otac Šmeman savjetuje da se recimo ove molitve koje se čitaju pred sveto pričešće, da se oni ne čitaju samo dan uoči svetog pričešća, nego nekoliko dana, da ih podijelimo, dakle na nekoliko dana, da bismo živjeli u osjećanju tajne koja dolazi. Također i poslije svetog pričešća, da ove molitve koje čitamo, da ih ne čitamo odjednom sve, njih ima 4 te molitve, nego svaki dan po jednu, i već kad pročitamo onu posljednju, onda se već pripremamo za sljedeću nedjelju, opet počinjemo sa čitanjem tih molitava za naredno pričešće. I zaista je pravilno pričešćivati se svake nedjelje, sigurno ne bez straha i trepeta, jer zaista se radi o živome Bogu koji silazi među nas i u nas, Bogu kome se mi klanjamo, koji je životodavac, i sigurno ne možemo njega da primimo, njega koji je širio svih svjetova, tek tako polusvjesni, nepomireni sa drugima, bez osjećanja šta radimo u stvari. Dakle, postoji, kažem, i ta neka konkretna upusa, dakle treba postiti, ali hrišćanin u kome je sav život post, a tako uglavnom svim hrišćanima, dakle da se ne predaju nekom prežderavanju i presitosti, već da umjereno žive svoj život očekujući blagodat Božju, njima je sam taj život priprema za post. I prije nekih 15 godina, možda malo i više, naš patrijarh Pavle je napisao jedan članak o čestom pričešćivanju, gdje je govorio da oni koji poste onako kako crkva posti, dakle u pitanju su srijeda i petak i ova 4 velika posta tokom godine i nekoliko jednodnevnih postova, da oni mogu da se svake nedjelje pričešćuju bez nekog posebnog posta koji bi tu bio pridodat. I to jeste nekako praksa i život i hod crkve. Crkve koja se čitava pričešćuje. Ja znam, kad sam se krstio i kada sam ušao u crkvu, pa sve to za mene bilo čudno, sve je to bilo tako, i onda kad se jedne nedjelje nisam pričestio, onda jedan moj drug, brat naš u Hristu, rekao je, kaže, a jesi li ti siguran da imaš pravo da se ne pričestiš? Jesi li siguran da ovo što je tajna crkve Božije, da ti to možeš da gledaš kao posmatrač? Ako vjeruješ u Hrista, onda sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupi. I eto, ja sam ga poslušao. Dakle, ovoj tajni zaista prilazi se sa trepetom i osjećanjem velikoga duga koji imamo pred Gospodom. Ne radi se samo o našim ličnim gresima, kojih treba zaista da budemo svjesni i da ih stalno držimo pred očima, već i o nečem mnogo većima, to je o tom neopisivom smirenju Boga koji pristaje da dođe u zajednicu oni koji ga čekaju i da se njima da kao hrana, da bi onda i oni bili pričasnici vječnog života i postali sutjelesnici tijela i krvi Hristove. Eto, to je neko pravilno spremanje za sveto pričešće, dakle život u osjećanju Gospoda koji dolazi je u našem pripremanju naših najdubljih odaja duše da ga prime, da njime poslije toga zažive.
Puno pozdrava za vas, oče Luka, od našeg slušalca iz Banata, koji kaže da sveštenik u mjestu u kome on živi prije svakog pričašća ne ispovijedi vjerne, već svima pročita oproštajnu molitvu, pita da li je ispravan takav postupak sveštenika.
Pa da je ispravan, nije ispravan, ali ja pravom kažem, ne znam kako bi on to drugačije mogao i da uradi. Znate, liturgija je sabor naroda Božeg na kojeg se mi pričešćujemo, na kojem nebo silazi na zemlju. I normalno je da čovjek ako osjeća potrebu treba da se ispovjedi, ali ako krene u tom momentu da se ispovjeda, kada već vjerni narod očekuje dolazak onoga koga su i proroci očekivali, jel, on silazi tu među nas i odjednom sad se tu ispostavi, što se kaže, privatna pobožna potreba da se neko ispovjedi. Ja ne znam kako bih u tom trenutku reagovao, meni se to zaista nikad nije dogodilo, možda zbog toga što smo, eto, mi u Cetinskom manastiru nekako upućivali narod da se on ispovijeda dan prije pričešća ili nekoliko dana. Znate, postoji neka naopaka praksa da čovjek mora da se ispovijedi 3 sekunde prije nego što će se pričestiti, jer se za Boga može da se ogreši za neko kratko vrijeme, ako prođe recimo noć od pričešća i tako. To je na neki način minimalizacija se te tajne ispovijesti. Sjećam se jednoga dana, baš ovaj moj prijatelj o kome sam rekao je, nama je tad služio u Beogradu u manastiru Vavidenju vladika Atanasije još kao jeromonah, i on se ispovjedio, ovaj moj prijatelj, uveče, i došao je opet ujutru da još nešto ispovjedi i pita ga tadašnji jeromonah Atanasije, kaže, da nisi ubio čovjeka možda? I ovo mi je bilo jasno da je pogrešio i rekao, ne, samo sam imao neku pomislu. On kaže, pa dobro za pomisao, ti si se fino juče ispovjedio. I to zaista jeste nekako duhovno zdravlje, znate, da ne pravimo fetiš, pogotovo ne od svete tajne ispovijesti, koje je zaista jedno izlivanje duše pred Bogom. E sad kažem, ova ispovjedanja u toku svete liturgije, ona se uglavnom praktikuju tamo u onim svetinjama gdje narod dolazi na neki praznik i gdje nije u situaciji da se ispovjedi ranije. I zaista ima ovih praksi da sveštenik samo očita oproštajnu molitvu, ali to nije dobro. To nije dobro, ali kažem, ne znam šta bi u tom trenutku i mogao da uradi. Zaista ispovijest je jedna vrlo jasna stvar i ne bi je trebalo povezivati ni sa liturgijom, ni sa svetom tajnom pričešća, u tom smislu da je ona neki neophodni uslov za svetu tajnu pričešća. Time se dolazi do nekakvog puritanizma u kome oni koji su se ispovjedili mogu da se pričeste, a oni koji se nisu ispovjedili, oni nekako, kaže se, nisu dostojni. A kada biste zapitali i ove što su se ispovjedili, da li su oni dostojni, onda biste vidjeli da nije ta sveta tajna ispovijesti ta koja čovjeka čini dostojnim ili ne. Niko nije dostojan da stoji pred prestolom Božjim, tako i kažemo u svetoj liturgiji. Međutim, po ogromnom milosrđu i ljubavi Boga našeg mi pristupamo svetoj čaši, znajući da je on taj koji je opravdanje naše, a mi svoje sopstvene grehe zaista možemo da ispovedimo pred sveštenikom i nekom drugom prilikom, a ne baš na svetoj liturgiji.
Slušalac kaže ovako, starac Tadej je govorio da se teško stiče Božja blagodat, a još brže gubi, da čak i među monasima ima malo onih koji imaju Božju blagodat, kaže slušalac i želi da to objasnite.
Mislim da starac nije govorio time, barem koliko se ja sjećam, o Božjoj blagodati, nego i svoj molitvi. Da se ona teško stiče, što zaista jeste tako, i još brže se gubi za jednu gordu misao, za jedan prezir nad braćom i sestrama, za bilo kakvo isticanje Isusova molitva odlazi od čovjeka, a vrlo se teško stiče. Zaista starac je govorio da čak je to i među monasima, on zna malo njih koji su stekli tu molitvu, ali da zna da je među mirjanima jedan broj ljudi smirenjem svojim, eto, Bog ih pomilovao i stekli su taj dar Isusove molitve. Time je naš veliki duhovnik u stvari teo da pokaže koji je odnos naš prema toj molitvi. Što se više čovjeku daje, to je on više dužan da bude na neki način odgovoran je za taj dar. Dakle, ako monasima Bog da Isusovu molitvu, onda on očekuje da oni tu molitvu i zadrže. Međutim, ako se pogorde zbog toga ili na bilo koji drugi način odstupe od tog, tako da kažem, jednog hrišćanstva koje je pokušava da zaista se vrati u ono rano hrišćanstvo što se tiče blagodati Božje. Ako se u tome na neki način odstupi, i sva molitva normalno tu ne može da se zadrži. Dok od ljudi koji žive u svijetu, koji trpe muke i nevolje ovoga svijeta i svo ovo zamešateljstvo koje se oko nas nalazi, za njihovo smirenje Bog im daje tu blagodat Isusove molitve i od njih manje traži da ovo što recimo traži od monaha, da budu zaista svom dušom, svojim bićem usmereni, da kažem ustremljeni ka Bogu, da bi to išlo iz sile u silu i slave u slavu, normalno bez ikakvog ponosa ili suete.
Slušateljka želi da kažete nešto o tome kako treba da bude ponašanje jednog pravoslavnog hrišćanina u crkvi i van nje.
Pa to vam samo u našem srpskom narodu može da se postavi to pitanje zbog ovog našeg iskušenja ateizma i komunizma, kad smo zaboravili kako se ponaša. Evo, odgovorit ću vam jednom rečenicom koja se možda ne odnosi baš na crkvu, više se odnosi na naš narod, ali i crkva je narod sigurno, i narod je crkva. Kaže meni jedan moj bivši kolega tamo sa istorije umjetnosti, pitan ga, kad ćeš, brate, u crnicu, evo te nema 10 godina. A on mi kaže, ne mogu oče više, znaš, ne mogu. Promijenilo se nešto poslije onoga zemljotresa, više ne znam kako da se ponašam. Kaže, znaš, onaj poredak koji ranije bio vjekovima u Crnoj Gori, to je bio poredak u kome se znalo tačno šta brat kaže bratu, šta kaže snajiš, šta se kaže sve krvi, tastu. Sve to bilo, kaže, do tančina uređeno, jer je to bio poredak koji nije izlazio iz glave, nego iz srca. Kaže, sad si poslije ovoga zemljotresa, tu je nešto ušlo, nešto, ne znam šta je to tačno. Kaže, ali više ne znam kako da se ponašam. Kaže, moram nekako da se tu prilagodim toj novonastaloj situaciji. I tako je i u našem životu u crkvi, kad izlazi iz srca, onda je jasno da ćemo mi znati kako da se ponašamo u crkvi. Dakle, onaj trepet koji svi imamo pred Bogom i pred svetim hramom, on će u nama napraviti sam ta pravila kako treba da se ponašamo. Dok ako budemo sad pisali pravila, znate, to je ono što stoji na katoličkim crkvama, nemojte ovo, nemojte ono, nemojte ovo, nemojte ni da dišete, ne znam već šta im kažu sve, ili kako u jednoj protestantskoj crkvi u Londonu, gdje se tako ponešto i prodavalo tog nekog crkvenog materijala, pa nastala nekakva gužva, onaj propovjednik njihov viknuo, braćo i sestre, ovo nije muzej, niti ovo galerija, vi se nalazite u svetilištu Božjem, ponašajte se kako treba. Dakle, takva nekakva pravila ponašanja, očigledno da za pravoslavlje nisu potrebna. Evo, ja sam baš sad ovih dana bio u Rusiji, pravom kažem, kad sam vidio taj odnos tog naroda prema svetinji, naroda koji je preživio mnogo goru katastrofu nego mi što se tiče iskorenjivanja vjere i zamjenjivanja hrišćanstva jednom drugom religijom, svejedno što je ona bila pod imenom nekakve ideologije ili usrećitelja čovječanstva, to je bila religija. Dakle, narod koji se iščupao iz te religije, ali način na koji on prilazi svetinji, za mene zaista bilo otkrovenje. I što se tiče sveštenika, i što se tiče čak i njihovog mitropolita, i što se tiče monahinja i tog vjernog naroda, zaista sam video ljude koji kao da nikad nisu ni prestajali da budu hrišćani, jer taj njihov poredak izlazi iz srca, a ne iz glave. Eto, kada sam ušao u oltar Jelisavetinog manastira, tamo je služio njihov čredni sveštenik, koji niti zna ko sam ja, niti me ikad vidio, niti očekivao da će neko da uđe. On je odmah skočio sa svog mjesta, zagrlio me i rekao, obucite se da zajedno služimo bdenje. Ja sam zaista bio šokiran. Mislim, eto tako, jedna, da kažem, normalnost u pristupu, bez ikakvog ispitivanja ko je sad ovaj što ulazi i to ulazi na sred bdenja i tako dalje, on je odmah priskočio sa onom odeždom. Tako da, eto kažem, to je neki taj poredak koji izlazi iz srca i za koga nema mnogo potrebe za nekakvom razumskom, a još manje za nekom faktografskom pisanom formulacijom i kontrolom.
Evo sljedećeg pitanja, oče Luka, slušalac pita da li magija može da utiče na nekog ko ne vjeruje u nju i da li vrađbine uopšte postoje i ako postoje, koji je najbolji način da se otklone?
Ako čovjek zaista živi po Hristu, ako je on dio crkve, čedo Božje, na njega ovakve stvari zaista ne mogu da utiču, jer on je pod drugim zakonima nego ljudi ovoga svijeta. Međutim, za ljude koji nisu u crkvi, oni su zaista tako kažemo, na milost i nemilost ovih zlih sila koji tu udaraju. Sigurno su i oni pod okom Božijim, ali nemaju, da kažem tako, konkretnu zaštitu i zaklon koji mi koji smo kršteni, pravoslavno u ime Svete Trojice, imamo. Najbolji način, ovo što pita slušalac, da se to otkloni, zaista život po Bogu i život u crkvi. Neka onaj ko živi u crkvi se uopšte ne boji da mu se ovako nešto može desiti.
Slušalac pita kako ocjenjujete teološki opus mitropolita Pergamskog Jovana Zizijulasa.
Pa da bih ga ocijenio, morao bih prvo da ga poznajem. Ja od njega znam samo nekoliko članaka, a on ima zaista ogromni opus. Pa evo, kada budem pročitao taj opus, onda... Mada ja kažem, ja nisam teolog po školi, pitanje da li bih ja to mogao i da ocijenim.
Slušalac želi da pojasnite bogoviđenje i pita kako to da u pojedinim glavama ili stihovima Evanđelja je čovjeku nemoguće vidjeti Gospoda, dok u drugim čak je uz viđenje moguć i dodir i razgovor sa njim.
Da, to je vrlo lijepo pitanje, istina koje se vrlo često i ponavlja, ovako to imam i van ovih emisija. Čisti srcem vidjeće Boga. Boga, kako kaže apostol ljubavi evanđelist Jovan, niko nije vidio nikad, ali čisti srcem će ga vidjeti. Bog se ne može vidjeti, ali se čistim srcem može vidjeti. Dakle, kada je apostol to rekao, on govori o prirodi Božjoj i tu je i velika tajna uoploćenja Hristovoga. Dakle, neopisivi Bog postaje opisiv, on silazi u maticu našeg ljudskog postojanja, postaje jedan od nas, postaje neko kome se može reći ti, sa kojim se može razgovarati, kako onda, tako i danas. Posle 2000 godina Božji ljudi, Božje duše, oni koji su sebe zaista svecelo prinijeli na žrtvenik božanske ljubavi, oni mogu sa njim da razgovaraju. Ali Bog ostaje nesaznajan. Njegova priroda nama ostaje nesaznajna. Međutim, u licu Sina njegovog jedinorodnog, Isusa Hrista, mi opštimo sa njim, upijamo ga u sebe, živimo Bogom i tako Bog postaje nama vidljiv.
Šta je hulana Duha Svetoga, pita slušalac?
Pa to je jedno pitanje koje, ovako, mi smo hrišćani posljednjih vremena, bar tako kažu da je ovo neko posljednje vrijeme, mada su od početka hrišćanstva govorili da je posljednje vrijeme, čak i apostol Pavle je govorio, kaže, mi koji budemo živi kada Hristos bude drugi put došao, ali kaže, mi nekakvi laodikijski hrišćani 20. i 21. vijeka stalno se plašimo ovakih nekih stvari kao da mi nismo pohulili na Duha Svetoga. Znate, u stvari na neki način zaboravljamo svu realnost života u Bogu i da smo mi pričasnici zaista nadnebesnih tajni i da kao takvi sigurno nećemo uraditi nešto što Bogu nije milo, a pogotovo ovo što se smatra i što je sama Hristova usta rekla da je ovo neoprostiv grijeh, dakle grijeh koji podleže vječnoj osudi. Međutim, i kad je takav, evo Sveti Jovan Lestvičnik to tumači na drugi način, on kaže nepokajana hula na Duha Svetoga u ovoj knjizi svoje Lestvice je neoprostiv grijeh. A oci kažu šta je to u stvari. Dakle, to nije da sad čovjek ima, znači, svi se mi bojimo, u sve nas ulaze i prolaze te hulne pomisli. To je taj demon koji ne prihvata borbu kao ostali demoni, o njemu baš dobro piše Sveti Jovan Lestvičnik, nego posije misao i izleti napolje i sad mi mislimo da ta misao nastala u nama, da smo mi na neki način roditelji te misli koja je ostala, a te hulne pomisli, one kroz nas moraju da prolaze, jer očigledno da demonima smeta bilo kakav trag blagočešća, smeta im i kad je neko hrišćanin i kada svoju vjeru shvata ozbiljno. Dakle, šta je to hula na Svetoga Duha? Oci kažu da je to ono kad čovjek istrajno tvrdi da je dobro zlo, a da je zlo dobro. Dakle, to je i sam Gospod rekao kada je bio iscijelio onoga čovjeka i kada su oni rekli pomoću kneza demonskog istjeruje demone iz čovjeka. Tada počinje njegova priča o tome da je hula na Duha Svetoga neoprostiv grijeh. Dakle, kada vidimo dobro, a proglasimo ga za zlo i istrajemo u tome. To je hula Svetoga Duha, od čega Bog da nas sve sačuva.
Evo sljedećeg pitanja, oče Luka. Jedan francuski pjesnik je rekao da u mladom čovjeku plamti vatra, dok u starom blista svjetlost. I pita kako da naučimo da budemo svjetlost onda kada prođe vrijeme za plamen.
Pa da raspaljujemo taj plamen dok možemo, da bi on napravio i neki žar i posle možemo na tom žaru da se grijemo i kada plamen prođe. Stup crkve Sveti Vasilije Veliki je rekao da je čovjek strijela, čeznuća, strijela ispaljena u vječnost. I koliko ovdje budemo zatezali taj luk kojim se strijela ispaljuje u vječnost, toliko će ta strijela silnije leteti tamo. Tako da u tom zatezanju luka, ili kako ovdje kaže, u raspaljivanju ovog plamena, sastoji se naš zemaljski podvig u očekivanju da silina kojom je to urađeno pređe u zaista jednu silinu bogopoznanja i u ovom i u onom svijetu.
Isti slušalac pita kako u životu prepoznati trenutke u kojima čovjek treba da bude snaga, u kojima tišina.
Pa neka bude u svim trenucima ljubav, pa će onda moći da rasudi kada treba da bude neko ko čvrsto stoji za neke stavove, a u kojima treba da oćuti i da otrpi.
Poštovani slušalci, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas još jedan poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, igumanu Cetinskog manastira, jeromonahu Luki, postavljate na brojeve telefona 086 230 050, 086 233 182.
Oh,
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a vaš i naš gost večeras je iguman Cetinskog manastira Jeromonah Luka. Pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. Oče Luka, da nastavimo sa pitanjima, slušateljka iz Nikšića pita da li je svijest o grijehu dar Božji?
Ima jedna molitva koja se čita u toku velikog posta, molitva svetog Jefrema Sirina, i u njoj baš eksplicitno kaže ovo što je i pitanje ove slušateljke: daruj mi da budem svjestan grijehova svojih. Dakle, da je, očigledno je da svijest o grijehu nije nekakvo ljudsko pregnuće, da to nije nekakav akt čovjeka samog po sebi. Onog momenta kad čovjek vidi prečistoga Boga, zaista onda vidi i u kakvom se stanju sam nalazi. Dakle, koliko vidimo Boga, koliko ga osjećamo, toliko i naše duševno stanje nam se razotkriva i vidimo gdje su naše rane i gdje su naši promašaji, gdje je naš grijeh.
Da li se na svakoj ispovijesti treba ispovijediti kao da je to posljednji put i kao da nam je to zadnja šansa da se sebe skinemo grijeh i nepravdu, pita ista slušateljka?
Ne bih ja to tako panično shvatao, znate, da posljednja ispovijest, ne znam, znate, mi kao hrišćani živimo u stalnom očekivanju dolaska Gospodnjeg, ali mora se na neki način, čovjek mora i realno da stoji na zemlji, da bi mogao neko i da se uspne na nebo, znate, da to ne bude nekako u tom nekom međuprostoru. Dakle, grijeh koji smo učinili je nešto što nas odvaja od Boga i samim tim što mi taj grijeh priznajemo kao svoj pad i svoje pokleknuće, mi time ispovjedamo da hoćemo da budemo bliži svjetlosti, bliži istini, tvorcu našem, i da se mi praktično tog grijeha odričemo. Sigurno da ćemo kao ljudi mnogo puta padati u životu, ali borci padaju i ustaju. Tako da, znači, ima onog kod našeg naroda, pa ispovjedaju u takve sitnice grijehe da to već postaje na neki način i opravdanje za grijeh, ili, tako da kažemo, objašnjavanje grijeha, a oni se baš ponašaju kao da im je to posljednja ispovijest, kao da sve moraju u tančine da kažu. Sveta ispovijest je zaista sveta tajna očišćenja čovjekove duše pred Bogom, njegovog saveza sa Bogom, ponovo njegovog primanja u krilo Božje, u krilo crkve. Znači, Peman je jednom baš i rekao, kaže, da ta neka naša neozbiljnost u pogledu svete tajne ispovijesti se baš možda ogleda u tom nekom sitničarenju, u ispovjedanju grehova do sitnica, a zaboravljanju da na neki način da je grijeh u stvari na neki način izdajstvo crkve, da smo mi, učinivši neki grijeh, izdali ono zbog čega je Gospod došao i ono što je on položio u nas, i da pokajanje u stvari podrazumijeva baš vraćanje u to krilo crkve i ispovjedanje da smo mi prestupili i na neki način i prezreli blagodat Božju koja nam je data. Dakle, na ispovijesti se treba ispovjedati onako kako grijesi koje smo učinili, kako oni to zahtijevaju. Ako su teški, treba ih ispovjedati, ali ne u sitnice. Pričamo Bogu, a ne pričamo čovjeku. Kod uvijek oci duhovnici kažu da na ispovijesti zmiju udari u glavu, nemoj da počinješ od repa.
Mitropolit Antonije Blum kaže da je Bog hrišćane pozvao da budu izaslanici njegovi na zemlji, svjetlost tamo gdje je mrak, nada u beznađu, radost čak i tamo gdje je ona umrla, citira slušalac i pita da li ima ljudi koji u potpunosti mogu da ispune ovaj zadatak.
Pa ne radi se samo o ispunjavanju, znate, nije to sad Bog nama ostavio. Ako nam je rekao da budemo svjetlosti, to mitropolit Antonije Blum dobro kaže, ne podrazumijeva sad to da mi zamenimo Hrista na neki način, već jednostavno da budemo svjedoci njegove ljubavi prema palom čovjeku, prema čovjeku koji je otpao od njega, od blagodati, i da ovo što kaže, svjetlost tamo gdje je mrak, dakle tamo gdje se nalazi, gdje nema bogopoznanja, gdje nema znanja o Bogu, da tamo budemo svjedoci da je moguće to znanje o Bogu, da je naš Bog saznatljiv na neki način, da je on, ušavši u maticu ljudskog postojanja, da je on, eto, postao jedan od nas, da je Emanuel s nama Bog, Dakle, ne neki nepoznati atinski bog filosofa ili još gore recimo nemačke filosofije, već neki deus koji više liči na nekakvu tvorevinu Božju nego na samoga Boga, dakle, nego Bog živi koji govori našem srcu i koji se pravednim dušama otkriva. Svijest o tom Bogu za ovaj svijet koji je pao u taj mrak i u taj grijeh zaista je blagovijest i zaista je to jedna riječ koja u tami pali svjetiljku. Ja sjećam za vrijeme komunizma, nije to tako davno bilo, u onom sivilu, znate, koje vas okružuje, odjednom čujete da neko posti. Čak i u saveznim institucijama, ja znam tamo gdje je moj otac radio i gdje je zaista bio, da kažem tako, vrh komunizma, ja sam se kao dijete čudio kad sam dolazio da posjetim oca, kako oni to na Veliki petak, koji meni bio samo neki dan, kako oni svi jedu one konzerve s ribom. To mi je nešto bilo tako čudno. Čak vidim da su svi to jeli zaista, a nam da su prije toga. I sad, znate, recimo sad odjednom riječ o tom postu koji dolazi, zašto ti ljudi to rade, zašto poste. Znate, stvarno nekako i nas kad smo tako pošli u crkvu i počeli da postimo i da se molimo Bogu i da se češće u nas ugledali kao marsovce na neki način, ali bila je to zaista riječ u tami i ta riječ je bila djelotvorna.
Slušateljka pita, kada se svojim grijehom čovjek ogriješi o Boga, a kada o samog sebe?
Po dubinski gledano to je jedno te isto. Ne možete se o Boga ogriješiti da ste već o samog sebe niste ogriješili, a opet ogriješili se o samog sebe, vi se o Božje stvorenje griješite, barem ono njegovo vječno naznačenje time što ga minimalizujete.
Šta je epitimija i šta sve može biti epitimija?
Epitimija je neka vrsta crkvene pažnje nad onim koji je učinivši neki greh ispovjedio ga, i da bi to njegovo vaspostavljanje u prvobitno dostojanstvo bilo olakšano, određuje se nekako pravilo njegovog ponašanja koje se uglavnom sastoji od nekih pojačanih dana posta i čitanja pojedinih molitvi. Ako su gresi ozbiljniji, zaista ozbiljni, onda se radi i o udaljavanju od svete tajne pričešća na određeno vrijeme.
Kako spoznati grijeh, pita slušalac.
Nosite te ipsum, tako su govorili Latini. Poznaj samoga sebe. Poznaj samoga sebe, pa će se tobom pomiriti nebo i zemlja, govorili su svetitelji. Spoznati grijeh znači poznati sopstveni život, poznati sebe samoga u odnosu prema Bogu. Nema spoznanja grijeha bez poznanja živoga Boga. Sve predstave koje čovjek ima u sebi, one su kao nekom zavjesom pokrivene dok ne dođe to poznanje, osjećanje Boga, i onda čovjek tačno vidi u kakvom je stanju.
Ima ljudi koji griješe sa nadom da će se ispovijediti i pokajati, kaže slušateljka i pita da li je i to grijeh.
Pa jeste grijeh, na neki način, pravo vam kažem, i nekakva nerazumnost. Znate, niko od nas ne zna tačno koliko će živjeti i da li će uspjeti da se stvarno pokaje za nešto. To odlaganje pokajanja, još su isto drevni Latini govorili, opasnost je u odlaganju, periculum in mora est, i kod nas stari Crnogorci kažu, ko odgađa ne pogađa. Dakle, ispovijedajući se, mi taj grijeh potiremo, brišemo ga, ali moramo to da učinimo zaista brzo, da taj grijeh ne bi postao zakon našega bića. Stvari koje se odlažu samo se iskomplikuju. Ima jedna divna priča kod svetih otaca o tome kako jedan učenik nije htio da ispovijedi jedan grijeh svom starcu, i onda ga je ovaj poveo do jednog kiparisa maloga i rekao, čedo, ajde iščupaj ovaj kiparis. Učeniku je to bilo čudno, ali je poslušao starca i iščupao ga. A onda ga je starac poveo do malo većeg kiparisa, koga je ovaj već malo teže iščupao, i tako sledstveno išao dalje dok ga nije doveo do drveta i rekao, iščupaj ovo. On je rekao, ovo zaista ne mogu. Onda je starac rekao, ovo je grijeh koji je uzrastao, koji nije ispovjeđen i koji je zaista pustio duboke korene. Nećeš ga sigurno moći sam iščupati, bit će ti potrebna velika pomoć. Dakle, mnogo je bolje sve te grijehe svoje koje imamo da u samom korijenu ispovjedimo i da tako izbjegnemo opasnost da oni postanu neka vrsta realnosti našeg života.
Slušalac želi da objasnite pojam pasivni ateizam.
Pa to je valjda nešto suprotno ovom aktivnom ateizmu, kad vas neko goni sjekirom. zato što se hrišćanin, dakle ne znam šta bi bio pasivni ateizam. Znate, ateizam je malo teška riječ, mi je olako upotrebljavamo. Ja sam u životu upoznao dosta, tako da kažem, bezbožnika, ali teško da je u jednom bilo nekog tog ateističkog stava, dakle nekakvo poricanje bića Božeg. Neki su se ljuto bunili uopšte na pominjanje Boga, ali time su ga na neki način samo ispovjedali. Niko nije bio prema njemu indiferentan, znate, on je zaista znak preporečni, kamen spoticanja, tako da ne znam stvarno šta je to pasivni ateizam, ne znam. Sam ateizam je to bezbožništvo na neki način, jedna vrsta isto religije, jednog tako odnosa, samo u kojem je čovjek taj koji zamjenjuje tvorca i on onda normalno smatra da on treba da stvara i da on boji ljudske likove oko sebe bojom kojom je sam obojena, ta boja uglavnom je smrt i očaj.
Šta je temelj duhovnog života, pita slušalac?
Vjera.
Da li je bavljenje modernom umjetnošću loše samo po sebi i na koji način treba razvijati svoje talente, pita slušateljka?
E sad, ja kao čovjek koji je nekad bio, da kažem, tjesno vezan za umjetnost, odmah moram da ustanem na ovaj termin modern. To je termin koji ne postoji. Znate, on čak nema ni prevod. Šta to znači biti modern? Na neki način znači biti savremen u vremenu, ali opet neko koji iskače i tako neko ko možda eto malo gleda i u budućnost. Tako da umjetnost je umjetnost, ona je uvijek poseban pristup stvarnosti, a nije moguće baviti se nekom drugom umjetnošću nego onom koja je moderna. Ne možete sad vi baviti nečim, kako kažem, izmišljenim nekim. I ako se bavite nečim iz prošlosti, to je nekad bilo moderno. Znate, kad su Hilandar pravili kralj Milutin, postoje zapisi da su se sablažnjavali čak ovi graditelji carigradski kakvim se modernim sredstvima pravi jedan manastir. Normalno nisu upotrebljavali termin modern, već termin nepriličnim sredstvima za jedan manastir, ali time se misli na tu modernost. Dakle, onaj ko se bavi umjetnošću, neka se bavi umjetnošću bez nekog prefiksa modernosti ili bilo kojeg drugog.
Slušateljka iz Podgorice pita kako naša zagađena životna sredina utiče na nas.
Pa prvo, mi utičemo na tu sredinu što je mi pravimo zagađenim. Nije ona sama kriva ništa da ona nešto nas, mi smo nju zagadili, i nije ona zagađena, nego ta naša zagađenost se jednostavno oslikava u svijetu oko nas. Dakle, jedino što možemo da uradimo za svoju zagađenu životnu sredinu je da sebe očistimo i onda više ni ona neće biti zagađena. Normalno, čovjek koji je, kako on kaže, normalan, neće trovati ni atmosferu oko sebe, ni ovu fizičku, ni duhovnu, a onaj koji je zagađen, on će normalno uživati u toj svojoj zagađenosti.
Slušalac pita šta je to misleni rat?
E, to je nešto što je ovako u duhovnom životu jako opasno. To je zaista na neki način i rak rana duhovnog života. To su misli koje ne izlaze napolje, a koje čine naše odnose sa bližnjim. Stara Stade je divno jednom rekao da u jednoj porodici u kojoj su, da kažemo, relativno normalni odnosi, može da dođe do teških riječi i da to uopšte ne mora da ima nikakvu težinu. Ali ako su teške misli koji stoje u porodici, onda zaista ta atmosfera u njoj liči na pakao. Dakle, to su misli koje se kriju u sebi i koje normalno samim tim što ih krijemo, mi ih i hranimo. I one u nama uzrastaju, tako da postaju naš odnos prema svijetu, naš neki, tako da kažemo, pogled na svijet i na ljude koji su oko nas, i onda smo zaista u mislenom ratu. I to ne sa drugima, nego eto sa samima sobim. Mi smo kao ljudi stvoreni za zajedništvo, za prijemčivost jedni drugima. Međutim, kada čovjek zaista se zatvori u sebe, što je najveća opasnost za neki duhovni život, što neko reče postane potrkalište demona, u tom trenutku on zaista ne može da vidi svog bližnjeg u pravom svjetlu. Ima onaj filozof Bacon, neke zanimljive tako ideje. On nije bio čovjek hrišćanin, čak i u jednom momentu nešto se izjasnio i protiv hrišćanstva, vjerovatno poučen životom i stavom protestantizma koji je gledao oko sebe. Međutim, on je dijelio ljude na nekoliko kategorija i nazvao ih idolima. Jedni od njih bili su idoli pećine. To su ljudi, kaže, koji se zatvore u pećinu svoga uma i odande gledaju na čitav svijet ocjenjuju ga, osuđuju ga, ali ne stupaju u kontakt s njim. E tako i otprilike ovi ljudi koji skrivaju te svoje pomisli, znate, neki put je zaista mnogo lakše ako čovjek zaista ima neke, tako da kažemo, pomisli protiv bližnjega, da mu ih kaže, da to raspravi zajedno s njim i da time dođe do jednog razumijevanja, da ne bude ova ta pritajena guja. Pa se ti Jovan Lesečnik kaže, to je zmija koja se skriva u đubrištu i koju čovjek ne vidi te zatrpanosti đubretom.
Koja je veza između straha Božijeg i ljubavi prema Bogu?
Početak je mudrosti, strah gospodnji. Tako govorimo, tako ispovjedamo. A do ljubavi gospodnje, eto, dolazimo preko tog straha Božijeg. Sigurno da je nemoguće drugi put. Načelnik monaštva egipatskog, sveti Antonije Veliki, je rekao, ja se više ne bojim Boga, ja ga volim. Što znači, ako ga se više ne boji, znači da je prošao kroz taj stadijum, kroz to stanje straha i trepeta pred gospodom i da je došao do onoga što apostol Jovan isto kaže, da savršena ljubav izgoni strah napolje.
Slušalac pita, da li je ovo što se dešava našem narodu, ratovi, nesreće, izbjeglištva, siromaštvo, kazna Božija ili pravedno stradanje?
Pa znate, ja ne mogu da pričam u ime Božije. Da nam se dešavaju i ratovi, nesreće, izbjeglištva i siromaštvo, to je evidentno. E sad, da je to sigurno neka blaga ruka Božija koja kroz to stradanje narod vodi po znanju, i to je jasno. Ali da li je to zbog naših greha ili je to, kao što ovaj slušalac kaže, pravedno stradanje, sigurno da naših greha ima, ali ova pedagoška ruka Božja, za koju, kako kažu oci, matematičkom preciznošću nas vodi ka poznanju sebe, neki put to radi kroz ratove i nesreće i kroz sve ove nevolje koje nam se događaju, a neki put na samo sebi poznate načine. Ja mislim da se jedan od pečata toga da su nam ipak ovi ratovi i nesreće i nevolje koje su dogodile, da ipak to pedagogija Božja, da je to što naš narod zaista nije, pored svih tih ogromnih stradanja koje je pretrpeo, nije pao u malodušnost i očajanje i nije odstupio od svog tvorca. Priča mi naš sveštenik Danilo Ljubotina, koji je za vrijeme bombardovanja bio u Francuskoj, tamo prisustvovao na jednoj misi koju je služio jedan biskup koji je to ipak shvatio šta se događa, kako je taj biskup održao propovjed u vrijeme bombardovanja i počeo s time da evo u današnje dane jedan mali narod napada 17 najjačih zemalja svijeta, ali taj narod ne moli nikoga za pomoć, već odlazi kod svojih sveštenika i kaže, što se ovo sve nama dešava, baš nama. I onda mu sveštenici kažu, e to ti je narod zato što smo mi grešni. Onda oni poviju svoje glave i kažu, stvarno mi smo grešni, i odu svojim kućama. Pa kaže ovaj biskup, kaže, a kad bi ja vama, francuskim volovima, rekao da ste grešni, vi biste meni motkama sad ovdje isterali iz crkve. Dakle, naš narod je svestan svoje grešnosti, ja bih čak rekao i svoga ogromnog nekoga prizvanja, jer ne može baš narod tek tako da strada. Zašto smo mi baš toliko trn u oku svima? Što jednom reče naš mitropolit, pa mora da ipak nešto valjamo, kada je to, svi su protiv nas.
Slušalac želi da kažete nešto o prelesti i šta je uopšte prelest, pita.
Ova slovenska riječ uglavnom podrazumijeva pogrešan pristup Bogu. Dakle, negdje u molitvi ili u eto tako nekom samopoznanju potkrala se ili gordost ili sujet i tako, tako da je viđenje Boga obilježeno greškom. Kao otprilike kada ljudi na strelištu, recimo, pušku pomjere samo za milimetar, to na onom drugom kraju bude metar ili možda i 10 metara razlike. Dakle, čovjek koji je sa tom nekom, tako da kažem, neurođenom, nego nekom greškom koja je u početku krenuo ili u teologiju, koja vrlo brzo posle toga možda postane teomahija, bogoborstvo, ili u molitvu, zaista može da završi u zemlji ne dođi. Zato i apostol Pavle kaže, kogod se bori ne dobija vijenac ako se ne bori po pravilu. I u duhovnom životu postoje nekakva pravila i ta pravila su ustanovljena iskustvom svih onih koji su prije nas prošli ovaj put iskustvima svetih otaca. Ona su svjedočanstvo koje je ostavljeno nama da bismo se zaista lakše snalazili na ovom našem životnom putu i na našim stremljenjima ka Bogu i da bismo, ono kao što divno kaže Sveti Simeon, novi bogoslov za svoga učitelja Simeona bogobojažljivo, kaže kako me je divno njegova roditeljska ruka vodila mimo mutnih izvora, iako sam ja želio da se napojim na njima, ona mi to nije dozvoljavala, već me upućivala mnogim trudom na prave i čiste izvore. E to su djela svetih otaca, nama ostavljena kao putokaz da se izbjegnu te zamke, jer očigledno čovjek koji je hrišćanin i koji je krenuo nekom stazom bogopoznanja ne može baš da izbjegne sve zamke lukavoga. Izbjegava ih smirenje, dakle onaj koji se potpuno smiri, pred njim se te zamke izmiču, odlaze u stranu, ali sigurno mora da se drži ipak ovih utabanih puteva otaca. Ja sam jednu divnu, tako da kažem, konkretan slučaj, kad sam prije nekoliko godina krenuo u Hilandar s one druge strane Svete Gore, i sa mnom je bio jedan monah iz Esfikmena, i 3,5 sata išli smo po kiši, a on je bio dosta star, tad imao negdje oko 65 godina, ne znam da li je više živ, i naporan je bio put jer se dosta ide uzbrdo. Ja, iako sam mnogo mlađi od njega, jednom da bih olakšao sebi, sišao sam s puta i išao malo tu travom pored, na što se on tako gnevno okrenuo i rekao mi: vraćaj se na put, 1000 godina ovim putem idu monasi, sad si ti našao da silaziš sa njega. Ja sam normalno dobio krila od takve riječi i sledio za starcem, koji se zaista nije do Hilandara uopšte umorio, iako je to, kažem, naporno. E tako kažem, mi moramo da sledimo ove koji su prije nas proputili ove staze bogopoznanja, da bismo izbjegli tu prelest. I znate, danas je otprilike i veliki dio hrišćanstva bazira neka svoja učenja, ne govorim normalno pravoslavnim, nego ovima drugima, bazira svoje učenje na tim prelesnim viđenjima, dakle da prihvata ono što se otkriva nekom duhovnom vidu kao Božije, ne ispitavši potpuno da li su ta viđenja čista.
Slušalac pita: šta označavaju riječi za vrijeme svete liturgije, svetinje svetima?
Ja mislim da se niko tu neće pogorditi da je on svet, već to je jedna oznaka prizvanja. Kome se svetinja daje? Dakle, da očigledno da niko od nas, osim ako nije sišao s uma, ne smatra da je svet čovjek, ali na to svetinje svetima svi prilazimo, jednostavno videći ono na što nas Bog priziva. Dakle, eto, Bog nas priziva na tu svetost u svetinji i svetinjom, da budemo jedno sa njim.
Slušalac pita: kako razumjeti riječi Svetog pisma: proklet je čovjek koji suzda u čovjeka?
Pa to i život svakom od nas pokazuje, da onog momenta kada naše osnovno uzdanje u Boga, dakle u nekoga ko se nama ipak otkrio, inače se nikad i ne bismo uzdali u njega, kada zamijenimo za nekakvi ljudski autoritet, mi zaista potpadamo pod neku vrstu prokletstva, jer sve se to čovjeku kasnije razbije o glavu i pokaže mu se jasno da svi ti zemaljski autoriteti, koji su na neki način činili u jednom periodu našeg života neku našu kosmogoniju, neki naš odnos prema svijetu, oni se rasprše kao prah i čovjek ostaje sam i bez ikoga ko bi ga zaštitio i ko bi ga uputio. A onaj koji se uzda u Boga živoga, on zna da je svaki čovjek laž. Ne misli se u time normalno da se neko vrijeđa, nego svi smo podložni toj laži. Ne možemo se uzdati u čovjeka ako on nije osvećen. Zato onaj ko se uzda u Boga, on se oslonio na čvrst kamen, na onaj nepokolebivi kamen koji ga nikad neće iznevjeriti.
Evo posljednjeg pitanja za večeras, oče Luka, pošto je vrijeme za ovu emisiju isteklo, prema vašim iskustvima, gdje se u ovom vremenu može naći čistija vjera, među jednostavnim ili među učenim vjernicima?
Ja mislim da to nije od nekakvog prevashodnog značaja da li su ljudi jednostavni ili učeni. S jedne strane, ovima jednostavnima je lakše, jer eto, ne moraju da se paze od nekih stvari od kojih učeni čovjek, da bi ostao na putu Božjem, zaista mora da se pazi. S druge strane, evo i starac Pajsije je govorio da da baš treba svi da budu malo učeni, jer se sad toliko može saznati o Bogu baš i kroz knjige, da je jednostavnije onima koji ipak imaju neke škole. Ja zaista ne znam šta tu da kažem, ne mogu na taj način da pravim neku razliku među ljudima. Video sam svete i nepismene i prepismene, i smirene i ove koji su jednostavni, i ovi koji su, da tako kažem, toliko komplikovani da me je strah od njihove komplikovanosti, ali koji su u toj nekoj svojoj komplikovanosti zadržali smireno osjećanje o sebi i voleli Boga svom dušom.
Bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Jedno izvinjenje svim onim našim slušalcima koji nisu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju, jer pitanja za ovu emisiju stižu tokom cijele prethodne sedmice. Oče Luka, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Ja vam blagodarim.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je na vaše pitanja odgovarao iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.
Zamislimo Božju zapovest u današnji dan. Sad neko hoće da bude hrišćanin, neće da oprašta uvred. Kako taj onda može da prihvati Hrista koji je raspet na krstu i koji kaže oče oprosti im, ne znaju šta čine? A svako ko čini nasilje nad bližnjim svojim zaista ne zna šta čini. Jer kad bi znao šta čini i kakva je kazna stoja, s druge strane kakva je rugoba njegovoga lika kada čini nasilje, nikad to ne bi činio. Kad bi znao šta gubi čineći nasilje. Eto, Gospod je samo u ime svih nas rekao tu divnu istinu, oprosti im, ne znaju šta čini.
Radio Svetigora.